Teksten vi skal lese er som vi har fått høre fra Matteus 28. Og for å si det som det er, så i min ungdom og ganske langt opp og nesten fortsatt, så ble jeg alltid litt sånn skuffet hvis jeg var på møte og det var teksten. For da visste jeg liksom hva som kom. Vi hadde hørt den før, og vi hadde hørt den mange ganger, vi som var vokst opp på bedehuset i misjonen. Men vi skal lese den teksten, og så skal vi ikke prøve å finne på så mye nytt sånn sett. Teksten sier det han sier den. Men vi skal prøve å stanse litt og se hva den teksten sier til oss. Vi ber før vi leser. Ja, kjære Jesus, takk for ditt ord. Og takk for at du går med oss fortsatt i dag, og så har du lovet å være til stede der vi samler i ditt navn og om ditt ord. Og kom du nå nær oss i denne stund og vær med ved din hellige ånd, så vi kunne få se og forstå skriftene og ha liv i de, Herre. I Jesu navn. Amen. Matteus 28, og fra vers 16. Men de 11 disipler drog til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Dette er alt Matteus skriver fra disse 39 dagene mellom oppstandelse og Jesu himmelfart. Et komprimert innhold som oppsummerer hva som nå er situasjonen og hvor veien vil gå videre. Og vi kan samle det i to punkt. Frelsen er nå fullbrakt. Mennesket Jesus, han er Kristus, og han er Gud. Og etter han har latt seg fornedre, korsfeste og dø til soning for våre synder, som alle mennesker stridfortreder, er han nå oppreist igjen av graven til vår rettferdiggjørelse. Og han er overgitt all makt i himmel og på jord. Frelsen er fullbrakt, soningen fullendt. Han er oppreist i herlighet, og han har all makt. Og det andre punktet, det er misjonspunktet. Denne Jesus Kristus, Gud og mann, er en frelse for alle mennesker. Og evangeliet om denne frelse i Jesus skal ut til hele verden, til alle folkeslag. Og vi, hans disipler, er vitner om dette. Det var den nye situasjonen, og det er fortsatt situasjonen. Det står ved et lag. Det som ble talt her til disiplene, det var inn til verdens ende. Og vi lever fortsatt i det. Vi sang før talen om dette pilgrimstoget som la ut. Og det er et pilgrimstog som går mot himmelen. Og det er et pilegrimstog som går misjonens gang. Evangeliet skal ut til alle folk. Vi skal gå gjennom teksten vers for vers. Vi begynner med vers 16 da. De 11 disipler som dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt i stevne. Det var i Galilea Jesus hadde vokst opp. Det var her han hadde mye av sitt virke, vokst opp i Nazaret. Og det var ikke det mest sentrale området i Israel, hva gjaldt det religiøse liv. Da måtte du til Judea og til Jerusalem, med tempeler, presteskap og gudstjeneste, de skriftlærde. Her reiste de i høytidene, de store høytidene, da måtte du til Jerusalem. Jesus vokste opp ganske langt fra disse ting. 170 kilometer nord fra Jerusalem lå Nazaret. Og når han står frem og begynner sitt virke, så er det fortsatt i Galilea. Han bruker mye av sin tid. Og dette talte ikke hans sak i de lærdes øyne. Dette ble brukt imot han. Andre igjen sa, Messias kommer det vel ikke fra Galilea, kan vi lese i Johannes 7, vers 41. Og så leser vi videre at det blir da strid i folk om hvem Jesus er. Og så feller fariseerne en hard dom over han, og så er det Nikodemus som tar han i forsvar. Og så leser vi i vers 51 i Johannes 7. Vår lov dømmer da vel ikke en mann uten at en først har hørt på ham og fått vite hva han har gjort. De svarte og sa til ham, kanskje du også er fra Galilea? Gransk, så skal du se at det ikke står frem noen profet fra Galilea. Når Jesus setter sine disipler stevne på et fjell i Galilea, så må de reise langt bort ifra alt som hadde skjedd i Jerusalem i påsken, hvor de hadde sett Jesus bli korsfestet, hvor han var stått opp og hadde møtt dem igjen. De må reise opp igjen til Galilea. Og Jesus han gikk ofte i fjellet, det kan vi lese. Han møtte folk i fjellet og lærte dem. Han tok med noen av disiplene når han ble herliggjort. Det var på et fjell i Galilea. Og nå hadde han satt i stevne på et fjell i Galilea, langt borte fra Jerusalem, fra alle meningene og alt snakket i folket. En plass hvor han kunne få ro og tid med dem og tale med dem. Han hadde satt i stevne. Og så er det litt vemodig i dette at det var de 11 som dro til Galilea. For tidligere har vi jo lest om da omtales de som de 12. Nå er det de 11. Det var en som manglet, Judas, som ikke hadde funnet rom til Jesus, men som hadde funnet rom til synden, og som valgte døden. Og så er han ikke der lenger, og så er det de 11. Og dette er også vitne for oss om å komme der Jesus setter oss stevne. For Jesus setter oss alle stevne for å ta oss avsides og fortale med oss at vi kunne finne rom i våre hjerter for han. Så vi kunne ha del i hans syndsforlatelse og frelse. Kom der Jesus setter oss stevne. De kommer til fjellet i Galilea, og så leser vi at da kommer Jesus til dem, og de får se han, og så falt de ned og tilba ham, leser vi i vers 17. De falt ned og tilba han. Det er kanskje en selvfølge for oss, skulle bare mangle, at de ikke falt ned i tilbedelse for Jesus. Men vi skal stanse litt ved det. Jesus, han er et menneske. Det vet vi. Men tenk over det. Jesus er et menneske. Han var vokst opp i Nazaret i Galilea. De visste hvem familien hans var, hadde gått omkring med han. Han trengte mat, han trengte søvn. Han kunne bli trist, glad. Et menneske, uten tvil, veldig spesiell. Det måtte alle erkjenne, at det var noe eget med Jesus, men like fullt han var et menneske. Og en jøde tilber ikke noe menneske. Det er en alene som har rett på menneskets tilbedelse, og det er den levende, sanne Gud, Israels Gud. Han og ingen annen skal en tilbe. Dette var deres trosbekjennelse og det største bud. Vi leser i 5. Mosebok 6, vers 4. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Og Jesus svarer selv, Satan, når han blir fristet i ørkenen, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Denne Gud, som Israel satte sitt håp til, og som de leste om i skriftene og hadde i sin bekjennelse, han var skjult for dem. De fikk ikke se ham. Men han åpenbarte seg i sine gjerninger og ved sitt ord opp gjennom historien. Men de fikk aldri se ham. Og nå, et menneske som du og meg. Og så skulle dette være denne Israels Gud, den ene som mennesket skal gi sin tilbedelse. I Matteus 14 leser vi om når disiplene er alene på sjøen, og det er mørkt og natt og uvær og storm, og de er redde, og Jesus kommer til de gående på sjøen. Peter får på Jesu ord stige ut. Og når Jesus kommer ombord i båten til dem, så legger stormen seg. Og da står det at de falt ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Det var en gryende erkjennelse av hvem Jesus var. Noe annet enn de profeter og store Guds menn som hadde vært tidligere. Og her i vår tekst i Matteus 28, etter at Jesus har åpenbart seg for dem og åpnet skriftene for dem så de kunne forstå, så faller de ned og så tilber ham. Og det var en stor dårskap for en jøde å skulle falle ned i tilbedelse for et menneske. Jesus kommer til dem, og de faller ned og tilber han. Og ved dette så erkjenner de at Jesus, dette mennesket kjent fra Galilea, vokst opp i Nazaret, han var samtidig den ene levende, sanne Israels Gud. Han hvis åsyn ingen kan se. Han som har skapt alle ting. Holder alle ting oppe ved sitt ord. Han som alle mennesker har sitt liv i. Og han som alle skal stå til regnskap for. Nå står han her, mannen Jesus fra Nazaret. Et sant menneske og den ene sanne Gud. Ikke til å begripe, ikke til å tro, like fullt er det nettopp dette de erkjenner og tror når de faller ned for Jesus i tilbedelse. Og vi tar det kanskje som en selvfølge at Jesus er den vi skal tilbe. Men den gang en stor dårskap at dette mennesket skulle ha rett på vår tilbedelse. Men han var ikke bare et menneske, han var også den ene levende Gud. Men noen tvilte, leser vi, og det var kanskje ikke så rart. Men så holdt de seg ikke unna med sin tvil, gikk ikke bort i grublinger og spekulasjoner om det virkelig kunne være sånn. Nei, de kom der hvor Jesus hadde satt i stevne, søkte å få stadfestet hos Jesus at det forholdt seg sånn som de så og hørte. Om du tviler, kom der Jesus har satt deg stevne. Det er i ordet, det er i forkynnelsen av ordet, det er i dåpen, hvor han har gitt deg sitt testamente, på at du ved troen har del i hans død og oppstandelse, del i arven. Det er i nattverden, hvor han gir seg til deg i brødet og vinen, Herrens legeme og blod, gitt for deg. Ikke til å gripe med vår tanke, ikke noe å tro for fornuften, men kom der han har satt deg stevne, kom til han, hør og se hvem han er, hva han har gjort og fortsatt gjør. Og så skal han få gi deg tro. Og Jesus han bekrefter deres tilbedelse. I vers 18 så leser vi at Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Jesus bekrefter, «Jeg er den som dere skal tilbe.» Han anerkjenner dette. Og så taler han til dem, «Meg har gitt all makt.» Dette sier Jesus, han er Gud. All makt både i himmel og på jord. Og sånn er fortsatt situasjonen i dag. Jesus har all makt i himmel og på jord. Og himmelen ser vi ikke inn i, men jorda ser vi. Men så synes det for oss som om Jesus ikke har all makt. Og vi hørte til åpning om antikrist som skal stå frem, og så skal det synes som det er han som har all makt. Men så skal vi få tro det Jesus har sagt oss, at det er han som har all makt. Vi skal tro det. Han gjør ikke sin gjerning på jorda, utøver ikke sin makt etter verdens vis, men etter sitt vis og etter sitt råd og sin tanke. Han har all makt. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så gir Jesus de en befaling. Han forsikrer de at han er den som har all makt. Og så følger det derfor skal de gå ut. En befaling til Jesu disipler. Et bud han kommer med. Gå derfor ut. Gud har i sitt ord gitt mange formaninger og bud til sine barn. Vi leser for eksempel om budet om å elske hverandre. Johannes 13, vers 34, sier Jesus, «Et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Et bud om å elske. og at kjærligheten skal synes i gjerning og god vilje, skal ta alt i beste mening fra hverandre. Vi skal gjøre oss umake med å komme hverandre til hjelp i forskjellige ting. Vi skal huske på hverandre i bønn, skal vise gjestfrihet. Vi skal tjene hverandre hjem og i menighet, og så videre. Et bud om å elske, ikke en oppfordring. Som når jeg spør om det er noen av ungene som vil klippe plenen. Det er en oppfordring. Jeg synes jo noen skal gjøre det når jeg kommer med oppfordringen. Men hvis, hvis ingen gjør det, så gjør jeg det heller selv, sant? Hender vi kommer med en oppfordring hjemme, men så hender vi bydet også. Og når jeg sier ta sekken opp på rommet, så er ikke det en oppfordring. Da byder jeg. Da skal en gjøre det. Og det Jesus taler til oss her, det er ikke en oppfordring. Nei, det er en befaling. Han byder. Gå derfor ut. Så er det noe hans disipler, de som tror på han, og har han som sin frelser og herre, noe de skal gjøre. For mesteren har budd oss det. Vi er vitner. En Jesu disippel har møtt Jesus. Er du et vitne? Har du fått se og høre noe om hvem Jesus er? Har du noe å vitne om hvem han er? Som når du blir kalt inn til som vitne i en rettsak, og skal fortelle hva du har sett og hørt som skjedde. Om du blir kalt inn til vitne for å avlegge ditt vitnesbyrd om hvem Jesus er. Har du et vitnemål å gå med? Et vitnesbyrd? Jesus byder oss å gå ut med vårt vitnesbyrd om hvem Jesus er, hva han har gjort og fortsatt gjør. Og vi skal gå til alle folkeslag. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Jesus hadde sendt ut disiplene tidligere også. Vi leser i Matteus 10 og vers 5. Da sender han ut disse tolv sendte Jesus ut og bød dem, gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels hus. Når dere går av sted, så forkynn, himlenes rike er kommet nær. Første gang Gud talte til menneskene, så talte han til Adam. Og gjennom Adam gikk Guds ord og Guds gjerninger, ord om hans gjerninger, gikk det ut til alle mennesker, ifra Adam og ut til de alle. Og det samme gjentar seg med Noah etter flommen, dommen. Gjennom denne ene, han får Guds løfter og Guds ord. Han har vitnesbyrde om Herrens gjerninger. Og gjennom denne ene så går Guds ord og gjerninger til hans tre sønner og til alle folkeslag. Disse tre som ble opphavet til alle folkeslag på jorda. Les om det i 1. Mosebok 10. Dette var Noas sønner, slekter etter sin avstamning i sine folkeslag. Fra dem har folkene utbredt seg på jorden etter vannflommen. De hadde med seg Guds ord. Noah hadde gitt det videre. Guds ord om hvem Gud var og hva Guds gjerning var. Senere kaller Gud Abraham, og han gjør seg et folk av Jakob, Israel. Og så åpenbarer Gud seg i dette folket. Og skulle du lære Gud å kjenne, ja, så måtte du til Israel. Måtte du lære deres Gud å kjenne. Det var det som var den ene sanne Gud. Og sånn også når Jesus kommer. Han kommer som det var gitt løfte om til dette folket. han som var av Davids ett, av Juda stamme, og han virket i Israel. Han forkynte og lærte i Israel, og han var tilbakeholden med å gå til hedningene. Og når han sendte ut de 12, så skulle de holde seg til Israels hus. Og så står vi med starten av en ny epoke igjen. En ny skifte i hvordan Gud arbeider med folkene. Nå bydes disiplene å gå ut, ikke bare til Israel, men til alle folkeslag. Alle disse folk nedstammer fra Noas sønner. Alle mennesker på hele jord, de skal få høre. De skal bli gjort til disipler. Og for Jesu disipler lå dette også langt utenfor deres tankeramme og horisont. Like ubegriplig som at mennesket Jesus kunne være den levende Gud, like ubegriplig at hedningene skulle bli gjort til disipler, uten at de måtte gå veien om å bli en israelitt, en jøde. Og så sprenges rammene for hva de kunne tenke og forstå. Til alle folkeslag, på samme vilkår og grunn, gjør de til Jesu disipler. Og så måtte Gud tvinge de ut ved forfølgelse, ved syner, tvinge de til hedningene. Vi leser i Apostelgjerningene 8, vers 1, etter at Stefanus er steinet og drept, og Saulus samtykte i mordet på ham. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle, unntatt apostlene, ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Hva som skjer? Jo, det er denne Guds allmakt, som for oss synes som avmakt. Stefanus blir steinet til døde, Jesu vitne. Men nettopp ved dette så blir de kristne spredd rundt, for evangeliet skulle ut til alle folk. Og denne Paulus, som står der som et vitne og samtykke i drapet på Stefanus, han skulle bli omvendt til en Jesu apostel og en disippel, og skulle nettopp få en stor rolle i å få spre ordet ut, gå ut til alle folk. For vårt øye ser vi ikke Jesu makt, men vi tror det, og troens øye ser det, og griper om det. Gå derfor ut til alle folkeslag, og gjør de til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Det er treenighetssøndag som vi fikk høre, og denne teksten vitner veldig klart og tydelig om dette. Dette som vi heller ikke kan forstå og begripe, at Gud er én, og samtidig så er han tre, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og denne teksten har i hele kirkens historie hatt en sentral rolle i å forme bekjennelse og dåpshandling. For ingen plasser sies det så enkelt og så klart og like fram som i en enkel læresetning: til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. I den gamle pakt som var gitt Israels folk, var det omskjærelsen som var paktstegnet. Og ved dette tegn viste Gud at han stod fast ved sine løfter, som han hadde gitt i sin pakt til folket. Og ved dette paktstegn gikk jødene inn i pakten, inn under Guds løfter i tro, en synlig avtale, en pakt. Og som vi så ved første utsendelse, skulle disiplene bare gå til de som hadde, i hvert fall i det ytre, del i denne pakt, og forkynne at Guds rike var kommet nær. De løfter som var gitt dere ved denne pakt, de går nå i oppfyllelse.
Messias er kommet, frelseren, Guds rike har kommet nær. Og nå sendes de på ny, men nå ikke bare til Israels folk, nå til alle folkeslag, og nå ikke med den gamle pakt og det gamle paktstegn. Nei, nå er det i den nye pakt. Nye pakt i Jesu blod, og med den nye paktstegn, dåpen. I dåpen rekkes menneskene alle Guds frelsesløfter. Her gis syndenes forlatelse. Her gis gjenfødelse og evig liv i Kristus. Uten troen er de ingenting. Ikke dåpen i dag, ikke omskjærelsen den gang. Men ved troen får du del i det som rekkes deg i dåpen. Og så er det ditt. Vi har Guds ord på det. Gud ville gi oss det, og han ville gi sitt synlige tegn på det. Paktstegn, det er gitt oss. Hver den som tror. Så skal vi ikke gjøre dåpen til magi. At som et trylleslag er de frelst en hver som en fordøpt. Men så skal vi heller ikke forakte dåpen og gjøre det til noe mindre enn hva det er. For Gud har gitt oss et løfte om at der gis oss syndenes forlatelse og evig liv i Kristus. Gjør til disipler. Det er oppdraget, det er budet. Og det utdypes i disse to ting, i det dere døper dem. Og hva ligger i dette, i det dere døper dem? Jo, der ligger omvendelse og gjenfødelse til nytt liv. At de får del i pakten, den nye pakt i Jesu blod. Det ligger i det dere døper dem. Og så var det et punkt til. Og lærer dem, vers 20. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Disse to ting utdyper Jesus hva det er å gjøre til disipler. Jo, det er å døpe dem, gi dem del i den nye pakt, frelsen i Jesu blod. Og en ting til, å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Sånn gjøres til disippel. Opplæring i den kristne tro, i læren, det er et vesentlig moment i det nye testamentet. At de skulle lære hva Gud har sagt i sitt ord. Og det har vært vesentlig opp gjennom den kristne kirkes historie. Og måtte avgrense mot alle avveiene. Vi slår så lett inn på avveier. Kommer så lett bort fra den sunne lære. Les i 2. Johannes, vers 9, 2. Johannes brev. Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Hva er situasjonen i den vestlige kristenhet i dag? Jo, et veldig lite bevisst forhold til læren. En er ofte opptatt om hva den kristne tro kan gi meg. Kanskje en tomhet som må fylles med noe eller et eller annet. Knytter det lett til opplevelser og noe subjektivt. Vi setter oss selv i sentrum. Og så vurderer vi den kristne tro ut fra det. Vurderer vi menighet og forsamling ut fra det. Men vi skulle ikke være så snare med oss selv. Gjøre oss til dommer over hva som er det viktige i Guds rike. Vi skulle lytte til Guds ord. Og Jesus taler til oss og sier at vi skal legge vekt på læren. Vi skal lære de som døpes. De som kommer til tro, de skal læres. Og til litt sånn hjemmelesning for de som skal fortsette å lese hjemme senere i dag. En av tekstene som er satt opp sammen med denne her i Matteus 28, det er Titus kapittel 3, vers 4-7, og en tekst som taler tydelig om treenigheten. Men les hele Titus, les sammenhengen. Hva handler det om? Jo, det handler jo nettopp om at de står i en kamp for å bevare læren, avgrense seg mot vranglære, se til at de kristne lever et liv som er den sunne lære verdig. Og så kunne vi jo også si litt om situasjonen for oss som bekjenner som kristne i dag. Lære med våre barn. Lære med de som vokser opp. Nå er det opp til flere representanter for friskole her. Så kan jeg jo si et par gode ord om det. En viktig del i å lære opp barna i de kristne friskolene. For vi får ikke lenger noe i den offentlige skole. Og vi får ikke noe ved at ungene går i kirke eller på søndagsskole. Det er det veldig få som gjør. Og de som vokser opp i kristne heimer, en kan ikke basere opplæringen på å sende dem på et barnelag en gang iblant. Og så er jeg redd for at det blir så tilfeldig. Kan vi lære våre barn og for så vidt voksne oppi? Nei, vi skulle besinne oss på dette. Og vi holder fast på dette Jesus sitt bud og lærer dem. Og holde fast på alt det jeg har befalt dere. Og kanskje vi også måtte gjort noe mer i heimene. Hjulpe hverandre. Hvordan skal en klare å lære opp sine barn i heimen? Nå er hver og en i stor grad overlatt til seg selv. I noen heimer er det ganske bra. Andre heimer, de makter ikke det. Så blir det veldig tilfeldig. Jeg tror det er noe vi skulle besinne oss på. Hvordan vi fortsatt kan lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og siste setning. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og se, et uttrykk som kaller på oppmerksomheten. Akkurat som hvis jeg så noe veldig spesielt ut av vinduet der nå og sa, å se, sant? Da vil jeg alle skal se ut der, få oppmerksomheten på det. Og Jesus kommer med et å se, noe han vil kalle oppmerksomheten til i denne store sak. Jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Jesus er med alle dager. Det er vil han kalle oppmerksomheten på. For i Guds rike, og i dette pilgrimstog, så er det jo skjult for oss mye av dette som troen griper fast til. Det er skjult for oss at Jesus er Gud og har all makt. Vi ser det ikke, men vi tror det. Troens øye ser det. Og så kaller han på oppmerksomheten og sier, jeg er med dere alle dager. Vi ser ikke det heller. Det synes ofte som vi går alene. Men vi gjør ikke det. Han går med. Og han går med hver dag, daglig. Og dette kaller også på at vi besinner oss på at vi daglig omgås med Jesus, der han har satt oss stevne. I sitt ord og i bønnen, der har Jesus satt deg stevne. Der vil han møte deg. Der vil han gå sammen med deg dag for dag og rope et å se hver dag, så du kunne få rettet blikket på hva han har sagt og hvem han er og hva han gjør, så du kunne få vandre i tro og i visshet og ikke i uro og usikkerhet og forvirring. For han er med alle dager inntil verdens ende. Det står fortsatt ved lag dette som ble sagt til disiplene den gang. Vi lever i den samme tid, i den store misjonstid, da ordet skal ut til alle folk. Og han går fortsatt med. Og helt til slutt, de som vil ha enda litt mer hjemmelesning, en av de andre tekstene, gammeltestamentlige teksten som står sammen med denne, det er fra Jesaja 6, vers 1-8. Den nok taler klart om treenigheten, når Gud kaller Jesaja, hvem vil gå for oss? Men se sammenhengen der også. For hva gjelder dette kallet som Jesaja blir kalt inn til? Jo, for Jesaja gjelder det å gå til et folk som ikke er fremmed for Guds ord. Nei, de kjenner Guds ord, men de vil ikke høre, og de vil ikke omvende seg. Og så får han et kall om å tale til forherdelse. For det blir til forherdelse når de ikke vil vende om når de hører ordet. Og vi står i mye av det samme. Vi står i mye av det samme. Ja, vi får også være med i misjon. Vi skal også få være med å gå ut der de ikke har hørt. Der evangeliet er ukjent. Og så skal vi få forkynne. Og så skal vi få gjøre til disipler. Men så skal vi også gå til de som har hørt. Men som ikke vil tro. Og så skal vi fortsette å tale Guds ord til de. Og om det blir til forherdelse. Sånn som Jesaja måtte stå i. Skal vi være tro mot Guds ord. Og mot den tjeneste hver enkelt av oss er satt i. Ja, kjære Jesus. Takk for at vi får høre deg til. Og takk for at du har budd oss å gå. Så ser du hvor treig vi er til å gå. Og så ser du hvor mye ulyst vi kan ha. Og hvor lite vi har lyst til å gjøre oss umak med ting, vi ville helst ha det behagelig og greit. Herre, må du fornye kallet til tjeneste i oss. Må du fornye vårt samfunn med deg, at vi kunne få se inn i hvem du er og hva du har gjort, sånn at vi igjen kan frydes over din frelse. Og at vi glade kan få gå inn i den tjeneste og det arbeid du har satt oss til. Og så ser du alle de misjonærer som er sendt ut rundt omkring. Må du se til dem, må du sette dem i stevne, møte dem i ordet, og gi dem ord å gå ut med. Og må du kalle på de som ikke kjenner deg. At stadig flere kunne få vende om og komme til tro. I Jesu navn. Amen.